From the conference center at
από το κέντρο συνελεύσεων στη Temple Square στη Salt Lake City, σας φέρνουμε τη Γενική Συγκέντρωση Γυναικών της 188ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Η μουσική για τη συγκέντρωση αυτή παρέχεται από μια χοροδία νέων γυναικών από Πασάλου στο Pleasant Grove, περιοχή της Γιούτας. Η Jean Bingham, Γενική Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
Αγαπητές αδελφές, όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο και ανεξάρτητα από την ηλικία σας, σας καλωσορίζουμε στην Ιστορική Γενική Συγκέντρωση Γυναικών της 188ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Είμαστε ευγνώμονες που συγκεντρωνόμαστε εδώ στο Κέντρο Συνελεύσεων στη Salt Lake City της Γιούτας και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παρόμοια συγκεντρώσεις αδελφών σε χώρους συγκεντρώσεων σε όλο τον κόσμο. Ομοίως καλωσορίζουμε και αναγνωρίζουμε φίλους από άλλα δόγματα που μπορεί να συμμετάσχουν μαζί μας και ελπίζουμε να απολαύσετε τον χρόνο μας μαζί. Ο πρόεδρος Ράσα Νέλσον μου έχει ζητήσει να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Το όνομά μου είναι Jean Bingham και επί του παρόντος υπηρετώ ως Γενική Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Είμαστε κατενθουσιασμένες που έχουμε τον Πρόεδρο Νέλσον και τα υπόλοιπα μέλη της πρώτης Προεδρίας παρόντα σήμερα το απόγευμα και περιμένουμε ανεπόμενο να λάβουμε συμβουλές από αυτούς. Αναγνωρίζουμε με ευγνωμοσύνη την παρουσία των μελών του και του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιεροσύνης και Οικογένειας που υπηρετούν με τις αδελφές. Επίσης, κάθονται στο φάρθρο εκείνες που υπηρετούν στις Γενικές Προεδρίες της Προκατακτικής των Νέων Γυναικών και της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Τους απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα και στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου κάθε οργάνωσης. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφέρει από μια χοροδία νέων γυναικών από Πασάλου στο Pleasant Grove της Γιούτας, μια περιοχή υπό τη διεύθυνση της Tracy Orby. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Όλοι εμείς με μια φωνή». Η νεκτήρια προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον αδελφή Μέμετ Λόπες, η οποία υπηρετεί στο Γενικό Συμβούλιο της Ανακουφιστικής Εταιρείας, μετά την οποία η χοροδία τραγουδήσει το «This is the Christ».
Our Father in heaven,
Πατέρα μας ουρανός, σε ευχαριστούμε που μας βοήθησες να μαζευτούμε σε ενότητα ως θυγατερές στο Βασίλειό Σου. Προσευχόμαστε για το Πνεύμα Σου να λάβουμε καθοδήγηση, να μεγαλώνουμε τις επιθυσίες, τις επιθυμίες μας, ώστε να ακολουθήσουμε το θέλημά Σου. Ευλόγησε αυτούς που αγαπούμε, ώστε να συνάψουν διαθήκες μαζί Σου. Δυνάμωσε την πίστη μας. Αύξησε την εμπιστοσύνη μας σε Σένα και τον Υιό Σου, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δοκιμασίες στη ζωή μας. Βοήθησέ μας στις φυσικές καταστροφές, άνεψε τα πνεύματά τους. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, choir, for that beautiful music.
Ευχαριστούμε χοροδία για την όμορφη μουσική. Τώρα θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από την αδελφή Joy Jones, η οποία υπηρετεί ως Γενική Πρόεδρος της Πρωτακατοικίας. Θα ακολουθήσει η αδελφή Μισελ Γκρέγκ, πρώτη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών, και η αδελφή Κριστίνα Φρανκό, δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία της Προκατακτικής. Αυτή την ιστορική νύχτα εκφράζω την αγάπη και εκτίμησή μου στην καθεμιά σας, αγαπημένες μου αδελφές. Όποια και είναι η ηλικία, η τοποθεσία, οι συνθήκες μας, συγκεντρωνόμαστε απόψε σε ενότητα, σε δύναμη, σε σκοπό και σε μαρτυρία, ότι μας αγαπούν και μας καθοδηγούν επωράνιος Πατέρας μας, ο Σωτήρας μας, Ιησούς Χριστός, και ο ζών προφήτης μας, Πρόεδρος Ράσελ Νέλσον. Ως νεαρό ζευγάρι, ο σύζυγός μου και εγώ κληθήκαμε από τον επίσκοπό μας να επισκεφθούμε για να τελέσουμε διακομνία σε μια οικογένεια που δεν είχε έρθει στην εκκλησία για πολλά χρόνια. Δεχτήκαμε προθήμως την ανάθεση και πήγαμε στο σπίτι τους μερικές μέρες αργότερα. Ήταν αμέσως ξεκάθαρο για μας ότι δεν επιθυμούσαν επισκέπτες από την εκκλησία. Έτσι, στην επόμενη επίσκεψή μας, τους προσεγγίσαμε με ένα πιάτο μπισκότα, σίγουροι ότι τα κομμάτια σοκολάτας θα μαλάκωναν τις καρδιές τους. Δεν το έκαναν. Το ζευγάρι μας μίλησε μέσα από την τζαμαρία, κάνοντας το ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι δεν ήμασταν ευπρόσδεκτοι. Αλλά καθώς οδηγούσαν προς το σπίτι, ήμασταν αρκετά βέβαιοι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει, αν και μόνο τους είχαμε προσφέρει κεράσματα με τραγανά δημοκρατικά ρυζιού αντί αυτού. Η έλλειψη πνευματικού οράματος εκ μέρους μας έκανε τις επιπλέον αποτυχημένες προσπάθειες απογοητευτικές. Η απόρριψη δεν είναι ποτέ βολική. Με τον καιρό αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε γιατί το κάνουμε αυτό. Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο πρεσβύτερος Καρλ Κουκ έκανε αυτή την παρατήρηση. Η υπηρέτηση στην υπηρεσία μπορεί να είναι δύσκολη αν μας ζητηθεί να κάνουμε κάτι που μας τρομάζει, εάν κουραστούμε από την υπηρέτηση ή αν κληθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε βρει αρχικό ελκυστικό. Βιώναμε την αλήθεια των λόγων του πρεσβύτερου Κουκ όταν αποφασίσαμε ότι πρέπει να αναζητήσουμε καθοδήγηση από κάποιον με μεγαλύτερη αντίληψη από τη δική μας. Έτσι, μετά την πολύ ειλικρινή προσευχή και μελέτη, λάβαμε την απάντηση ως προς το γιατί της υπηρέτησής μας. Είχαμε αλλαγή στην κατανόησή μας, μια αλλαγή καρδιάς, βασικά μια αποκαλυπτική εμπειρία. Καθώς αναζητήσαμε καθοδήγηση από τις γραφές, ο Κύριος μας δίδαξε πώς να κάνουμε την διαδικασία υπηρέτησης άλλων ευκολότερη και με περισσότερη σημασία. Αυτό είναι το εδάφιο που διαβάσαμε, το οποίο άλλαξε τόσο τις καρδιές μας, όσο και την προσέγγισή μας. Αγάπα τον Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το στένος, το νου και τη δύναμη και στο όνομα του Ιησού Χριστού να τον υπηρετείς. Αν και αυτό το εδάφιο ήταν τόσο γνώριμο, έμοιαζε να μας μιλά με έναν καινούριο και σημαντικό τρόπο. Συνειδητοποίησαμε ότι πασχίσαμε ειλικρινώς να υπηρετήσουμε αυτήν την οικογένεια και να υπηρετήσουμε τον επίσκοπο, αλλά έπρεπε να αναρωτηθούμε αν πραγματικά υπηρετούσαμε από αγάπη για τον Κύριο. Ο βασιλιάς Βενιαμίν έκανε ξεκάθαρη αυτή την διαφοροποίηση όταν δήλωσε: «Η δε σας λέω ότι επειδή σας είπα ότι πέρασα τις ημέρες μου στην υπηρεσία σας, δεν επιθυμώ να καυχηθώ, γιατί ήμουν απλώς στην υπηρεσία του Θεού». Οπότε ποιον πραγματικά υπηρετούσε ο βασιλιάς Βενιαμίν? Τον επουράνιο Πατέρα και τον Σωτήρα. Γνωρίζοντας το ποιον και το γιατί στην υπηρέτηση των άλλων, μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι η υπηρετατή εκδήλωση αγάπης είναι η αφοσίωση στον Θεό. Καθώς η εστίασή μας σταδιακά άλλαξε, έτσι άλλαξαν και οι προσευχές μας. Αρχίσαμε να ανυπομονούμε για τις επισκέψεις μας σε αυτή την οικογένεια, λόγω της αγάπης μας για τον Κύριο. Το κάναμε για Εκείνον. Εκείνος έκανε τον αγώνα λιγότερο δύσκολο. Μετά από πολλούς μήνες που στεκόμασταν στο κατόφλι, η οικογένεια άρχισε να μας αφήνει να μπούμε. Τελικά κάναμε κανονική προσευχή και συζητήσει για το Ευαγγέλιο μαζί. Αναπτύχθηκε μια μακροχρόνια φιλία. Τον λατρεύαμε και τον αγαπούσαμε με τον αγαπούμε τα παιδιά του. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια στιγμή στο παρελθόν όταν προσεγγίσατε ιστορικά με ειλικρινή προσπάθεια να βοηθήσετε κάποιον σε ανάγκη και αισθανθήκατε ότι οι προσπάθειές σας πρέπει να παρατήρητες, είτε πιθανόν δεν αναγνωρίστηκαν, είτε ακόμη και ανεπιθύμητες? Εκείνη τη στιγμή αμφισβητήσατε την αξία της υπηρέτησής σας? Αν είναι έτσι, μπορούν τα λόγια του βασιλιά Βενιαμίν να αντικαταστήσουν την αμφιβολία σας, ακόμα και το ότι πληγωθήκατε? Είστε απλώς στην υπηρεσία του Θεού σας. Αντί να οικοδομούμε κακία, μπορούμε να οικοδομήσουμε μέσω της υπηρέτησης μία πιο τέλεια σχέση με τον επουράνιο πατέρα μας. Η αγάπη και η αφοσίωσή μας σε εκείνον προλαμβάνει την ανάγκη για αναγνώριση ή εκτίμηση και επιτρέπει στην αγάπη του να ρέει προς και μέσα από εμάς. Μερικές φορές μπορεί αρχικά να υπηρετούμε μέσα σε καθήκοντος υποχρέωσης, αλλά και αυτή η υπηρέτηση μπορεί να μας οδηγήσει να χρησιμοποιήσουμε ως πηγή κάτι ανώτερο μέσα μας, οδηγώντας μας να υπηρετήσουμε σε υπερβολικό βαθμό υπερέχει, όπως την πρόσκληση του Πρόεδρου Νέλσον για μια πιο καινούργια, αγιότερη προσέγγιση για τη φροντίδα και την τέλεση διακονίας προς τους άλλους. Όταν εστιάσουμε σε όλα όσα ο Θεός έχει κάνει για μας, η υπηρέτησή μας ρέει από καρδιά ευγνωμοσύνης. Καθώς ανησυχούμε λιγότερο για τη μεγάλυνση της υπηρέτησής μας, συνειδητοποιούμε αυτού ότι το επίκεντρο της υπηρέτησής μας θα είναι στο να βάλουμε πρώτα τον Θεό. Ο πρόεδρος Ράσελ Μπάλαντ δίδαξε: «Είναι μόνο όταν αγαπάμε τον Θεό και τον Χριστό με όλη την καρδιά, την ψυχή και το νου μας που μπορούμε να μοιραστούμε αυτή την αγάπη με τους πλησίον μας, με πράξεις ευγένειας και υπηρέτησης». Η πρώτη από τις 10 εντολές δηλώνει εκ νέου αυτή τη θελική σοφία. «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου. Να μην έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα». Η τοποθέτηση αυτής της εντολής μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι αν τον βάλουμε ως την κύρια προτεραιότητά μας, όλα τα υπόλοιπα τελικά θα πάνε στη θέση τους. Ακόμα και η υπηρέτησή μας προς τους άλλους. Όταν εκείνος παίρνει την πιο σημαντική θέση στη ζωή μας με συνειδητή επιλογή μας, τότε είναι σε θέση να ευλογήσει τις πράξεις μας προς όφελός μας και προς όφελος άλλων. Ο Κύριος συμβούλευσε να αποβλέπετε προς εμένα σε κάθε σκέψη και κάθε εβδομάδα συνάπτω με διαθήκη να κάνουμε ακριβώς αυτό, να τον θυμόμαστε πάντοτε. Μπορεί μια τέτοια θεϊκή εστίαση να εφαρμοστεί σε όλα όσα κάνουμε? Μπορεί η εκτέλεση ακόμα και ενός εγκόσμιου όργου να γίνει η ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη και την αφοσίωσή μας σε εκείνον? Πιστεύω ότι μπορεί και θα γίνει. Μπορούμε να κάνουμε κάθε πράγμα στη λίστα επιτέλεσης πραγμάτων να γίνει ένας τρόπος να τον δεξάσουμε. Μπορούμε να δούμε κάθε δουλειά ως προνόμιο και ευκαιρία να τον υπηρετήσουμε, ακόμα και όταν είμαστε σε προθεσμίες, καθήκοντα και λερωμένες πάνες. Όπως είπε ο Αμών, μάλιστα, ξέρω ότι δεν είμαι τίποτα, αλλά κατά τη δύναμή μου είμαι αδύναμος. Γι' αυτό δεν θα καυχηθώ για τον εαυτό μου, αλλά θα καυχηθώ για τον Θεό μου. Γιατί με τη δική του δύναμη μπορώ να κάνω τα πάντα. Όταν το να υπηρετούμε τον Θεό γίνεται κύρια προτεραιότητα στη ζωή, χάνουμε τον εαυτό μας και στην πορεία βρίσκουμε τον εαυτό μας. Ο Σωτήρας δίδαξε αυτήν την αρχή τόσο απλά και άμεσα. Έτσι λοιπόν, ας λάψει το φως σας εμπρός σε τον κόσμο, ώστε να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μερικά λόγια σοφίας που βρέθηκα στον τοίχο ενός ορφανοτροφείου στην Καλκούτα της Ινδίας. Αν είσαι ευγενικός, οι άνθρωποι μπορεί να σε κατηγορήσουν για εγωιστικά απότερα κίνητρα. Να είσαι ευγενικός, ούτως ή άλλως. Ό,τι κάνεις χρόνια να χτίσεις, κάποιος θα μπορούσε να το καταστρέψει σε μια νύχτα. Χτίσε ούτως ή άλλως. Το καλό που κάνεις σήμερα, οι άνθρωποι συχνά θα το ξεχάσουν αύριο. Κάνε το καλό ούτως ή άλλως. Δώσε στον κόσμο ό,τι καλύτερο έχεις και μπορεί ποτέ να μην είναι αρκετό. Δώσε στον κόσμο ό,τι καλύτερο έχεις ούτως ή άλλως. Βλέπεις, σε τελική ανάλυση, είναι μεταξύ εσού και του Θεού σου, ούτως ή άλλως. Αδελφές, είναι πάντοτε μεταξύ εμών και του Κυρίου. Όπως ο πρόεδρος James Faust είπε, ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη στον κόσμο? Δεν είναι η μεγαλύτερη ανάγκη σε όλο τον κόσμο για κάθε άτομο να έχει μια προσωπική, συνεχή, καθημερινή, συνεχόμενη σχέση με τον Σωτήρα? Το να έχουμε μια τέτοια σχέση μπορεί να ελευθερώσει τη θειότητα μέσα μας και τίποτα δεν μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά στη ζωή μας καθώς γνωρίζουμε και κατανοούμε τη θεϊκή μας σχέση με τον Θεό. Παρομοίως, ο Άλμα εξήγησε στον γιο του. Μάλιστα, όλες οι ενέργειές σου ας είναι προς τον Κύριο και οπουδήποτε και αν πηγαίνεις ας είναι με τον Κύριο. Μάλιστα. Όλες σου οι σκέψεις ας κατευθύνονται προς τον Κύριο. Μάλιστα. Οι αφοσιώσεις της καρδιάς σου ας θέτονται στον Κύριο παντοτινά. Και ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον μας έχει διδάξει ομοίως. Όταν κατανοούμε την εθελοντική εξηλαίωσή του, κάθε αίσθηση θυσίας από μεριά μας επισχιάζεται ολοκληρωτικά από μια βαθιά αίσθηση ευγνωμοσύνης για το προνόμιο του, με το προνόμιο να τον υπηρετήσουμε. Αδελφές, καταθέτω μαρτυρία ότι όταν ο Ιησούς Χριστός μέσω της δύναμης της εξηλαίωσης του δουλεύει σε εμάς και μέσα μας, αρχίσει να δουλεύει μέσα από εμάς για να ευλογήσει άλλους. Τους υπηρετούμε, αλλά το να κάνουμε αυτό με το να τους αγαπούμε και να τους υπηρετούμε, γινόμαστε ό,τι η Γραφή περιγράφει. Κάθε άνθρωπος να επιδιώκει το συμφέρον του πλαισίου του και να κάνει τα πάντα αποβλέποντας μόνο προς τη δόξα του Θεού. Ίσως ο επίσκοπός μας ήξερε ότι αυτό το θα ήταν το μάθημα που εσείς, οι γιος μου και εγώ θα μαθαίναμε από αυτές τις πρώτες και με καλή πρόθεση, ακόμα όχι τέλειες προσπάθειες, για να τελέσουμε διακονία προς αγαπημένους Υιούς και θυγατέρες Του. Δίνω την προσωπική και βέβαιη μαρτυρία μου για την καλοσύνη και την αγάπη που Εκείνος δείχνει σε εμάς, ακόμα και καθώς πασχίσουμε να Τον υπηρετούμε. Στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, πηγαίναμε σπίτι από ένα πλακόστρωτο μονοπάτι που ανέβαινε φιδωτά από την πλατιά του Λόφου. Υπήρχε κι άλλο ένα μονοπάτι, άστρωτο, το μονοπάτι των αγοριών. Το μονοπάτι των αγοριών ήταν μια διαδρομή μέσα στο χώμα που ανέβαινε κατευθείαν το Λόφο. Ήταν συντομότερο, αλλά πολύ πιο απότομο. Ως νεαρό κορίτσι ήξερα ότι μπορούσα να περπατήσω κάθε μονοπάτι που μπορούσαν τα αγόρια. Όμως, πιο σημαντικό ήταν ότι ήξερα πως ζούσα κατά τις τελευταίες ημέρες και πως θα χρειαζόταν να κάνω δύσκολα πράγματα όπως έκαναν οι πρωτοπόροι και ήθελα να είμαι προετοιμασμένη. Έτσι, κάθε τόσο έμενα πίσω από τους φίλους μου που έπαιρναν το πλακόστρωτο μονοπάτι, έβγαζα τα παπούτσια μου και περπατούσα ξυπόλυτη στο μονοπάτι των αγοριών. Προσπαθούσα να σκληρύνω τα πόδια μου. Ως νεαρό κορίτσι της προκαταρκτικής νόμιζα πως αυτό μπορούσα να κάνω για να προετοιμαστώ. Τώρα σκέφτομαι διαφορετικά. Αντί να βανδίζω ξυπόλυτη σε μονοπάτια στα βουνά, ξέρω ότι μπορώ να προετοιμάσω τα πόδια μου για να βαδίσουν στον δρόμο της Διαθήκης απαντώντας τις προτροπές του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο Κύριος μέσω του προφήτη του καλεί όλες μας να ζούμε και να νοιαζόμαστε με έναν ανώτερο και αγιότερο τρόπο και να πηγαίνουμε ένα βήμα πιο ψηλά. Αυτές οι προφητικές παροτρύνσεις για δράση σε συνδυασμό με την έμφυτη διαίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και να γίνουμε καλύτερες δημιουργούν μερικές φορές μέσα μας αυτό που ο πρεσβύτερος Νίλ Μάξουελ ονομάσε θεϊκή δυσαρέσκεια. Η θεϊκή δυσαρέσκεια προκύπτει όταν συγκρίνουμε αυτό που είμαστε με αυτό που έχουμε τη δύναμη να γίνουμε. Όλες μας, εάν είμαστε ειλικρινείς, νιώθουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο πού και ποιες είμαστε και στο πού και ποιες θέλουμε να γίνουμε. Επιζητούμε ακόμα μεγαλύτερη προσωπική πρόοδο. Έχουμε αυτά τα αισθήματα επειδή είμαστε γη και κόρες του Θεού που γεννηθήκαμε με το φως του Χριστού, αλλά ζούμε σε έναν έκπτωτο κόσμο. Αυτά τα αισθήματα είναι δοσμένα από τον Θεό και δημιουργούν μια επίγουσα ανάγκη για δράση. Θα πρέπει να καλωσορίζουμε αισθήματα θεϊκής δυσαρέσκειας που μας καλούν προς έναν ανώτερο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίζουμε την κύβδηλη αποθάρρυνση του Σατανά. Είναι ένας πολύτιμος χώρος στον οποίο ο Σατανάς θέλει πάρα πολύ να μπει. Μπορούμε να επιλέξουμε να βαδίσουμε στο υψηλότερο μονοπάτι που μας οδηγεί να ζητήσουμε τον Θεό και την ειρήνη και τη χάρη Του ή να ακούσουμε τον Σατανά, ο οποίος μας βομβαρδίζει με μηνύματα πως δεν θα είμαστε ποτέ επαρκείς, αρκετά πλούσιες, αρκετά έξυπνες, όμορφες, τίποτα αρκετά. Η δυσαρέσκειά μας μπορεί να γίνει θεϊκή ή καταστροφική. Ένας τρόπος να ξεχωρίσουμε τη θεϊκή δυσαρέσκεια από την εξαπάτηση του σατανά είναι ότι αυτή η θεϊκή δυσαρέσκεια θα μας οδηγήσει σε δράση με πίστη. Δεν μας καλεί να παραμείνουμε στην άνεσή μας, ούτε θα μας οδηγήσει στην απόγνωση. Έχω μάθει ότι όταν κάνω σκέψεις για ό,τι δεν είμαι, δεν προοδεύω και δυσκολεύομαι να αισθανθώ και να ακολουθήσω το πνεύμα. Ως νεαρός, ο Τζόζεφ Σμιθ κατάλαβε πολύ καλά τις αδυναμίες του και ανησυχούσε για την ευημερία της αθάνατης ψυχής του. Με δικά του λόγια, το μυαλό μου ήταν υπερβολικά στενοχωρημένο γιατί βρέθηκα καταδικασμένος για τις αμαρτίες μου και ένιωσα να θρηνώ για τις δικές μου αμαρτίες και για τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτό τον οδήγησε σε βαθύ συλλογισμό και μεγάλη ανησυχία. Μήπως αυτό ακούγεται γνωστό, ανησυχείτε ή άγχεστε για τις αδυναμίες σας? Λοιπόν, ο Τζόζεφ έκανε κάτι. Διηγήθηκε, συχνά έλεγα στον εαυτό μου, τι πρέπει να γίνει. Ενήργησε με πίστη. Στράφηκε προς τις γραφές, διάβασε την πρόσκληση στην επιστολή του Ιακώβου 1:5 και στράφηκε προς τον Θεό για βοήθεια. Το επακόλουθο όραμα οδήγησε στην αποκατάσταση. Πόσο ευγνώμων είμαι που η θεϊκή δυσαρέσκεια του Τζόζεφ, αυτή η περίοδος αμηχανίας και σύγχυσης, τον οδήγησε και τον όθησε σε δράση με πίστη. Ο κόσμος χρησιμοποιεί συχνά ένα αίσθημα δυσαρέσκειας ως δικαιολογία για εγωκεντρισμό, για να στρέφουμε τις σκέψεις μας προς τα μέσα και προς τα πίσω και να αναζητούμε ατομικά το ποια είμαι εγώ, τι δεν είμαι εγώ και τι θέλω εγώ. Η θεϊκή δυσαρέσκειά μας μας παρακινεί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Σωτήρος, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας. Καθώς βαδίζουμε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητή, λαμβάνουμε πνευματικές οθήσεις για να πλησιάσουμε τους άλλους. Μια ιστορία που άκουσα πριν από χρόνια με βοήθησε να αναγνωρίσω τις προτροπές από το Άγιο Πνεύμα. Η αδελφή Μπόνι Πάρκιν, πρώην Γενική Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας, διηγήθηκε το εξής. Η Σούζαν ήταν μια καταπληκτική μοδίστρα. Ο πρόεδρος Κίμπαλ ανήκει στον τομέα της. Μια Κυριακή η Σούζαν παρατήρησε ότι φορούσε καινούριο κουστούμι. Ο πατέρας της πρόσφατα της είχε φέρει ένα εξαιρετικό μεταξωτό ύφασμα. Η Σούζαν σκέφτηκε ότι εκείνο το ύφασμα θα γινόταν μια όμορφη γραβάτα ταιριαστή με το καινούριο κουστούμι του πρόεδρου Κίμπαλ. Έτσι τη Δευτέρα έφτιαξε τη γραβάτα, την τύλιξε σε μεταξωτό χαρτί και πήγε στο σπίτι του πρόεδρου Κίμπαλ. Καθώς πλησίαζε την πόρτα, ξαφνικά σκέφτηκε ποια είμαι εγώ που θα φτιάξω γραβάτα για τον προφήτη. Πιθανότατα έχει πολλές τέτοιες. Αποφασίζοντας ότι είχε λάθος, γύρισε να φύγει. Εκείνη τη στιγμή η αδελφή Κίμπαλ άνοιξε την πόρτα και της είπε: «Ω Σούζαν». Μπερδεύοντας τα λόγια της, η Σούζαν είπε: «Είδα τον πρόεδρο Κίμπαλ με το καινούριο του κουστούμι. Ο πατέρας μου έφερε λίγο μεταξωτό από τη Νέα Υόρκη και του έφτιαξα μια γραβάτα». Προτού η Σούζαν μπορέσει να συνεχίσει, η αδελφή Κίμπαλ τη σταμάτησε, την έπιασε από τους ώμους και είπε: «Σούζαν, μην καταπιέζεις ποτέ μια γενναιόδορη σκέψη». Τι ωραίο. Μην καταπιέζεις ποτέ μια γενναιόδορη σκέψη. Μερικές φορές, όταν νιώθω την ανάγκη να κάνω κάτι για κάποιον, αναρωτιέμαι αν ήταν μια προτροπή ή μόνο δική μου ιδέα. Τότε θυμάμαι. Όμως ιδέστε, αυτό που προέρχεται από το Θεό μας προσκαλεί και μας δελεάζει να κάνουμε διαρκώς το καλό. Επομένως, κάθε τι που μας προσκαλεί και μας δελεάζει να κάνουμε καλό και να αγαπάμε το Θεό και να τον υπηρετούμε, είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Είτε πρόκειται για άμεσες προτροπές, είτε απλές παρορμήσεις για βοήθεια, μια καλή πράξη δεν πάει ποτέ χαμένη, γιατί η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ και δεν είναι ποτέ η λάθος απάντηση. Συχνά η χρονική στιγμή είναι άβολη και σπάνια γνωρίζουμε τον αντίκτυπο των μικρών ενεργειών υπηρετησής μας. Αλλά κάθε τόσο θα αναγνωρίζουμε ότι υπήρξαμε όργανα στα χέρια του Θεού και θα είμαστε ευγνώμονες να γνωρίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσω ημών είναι μια εκδήλωση της εγκρίσεως του Θεού. Αδελφές, εσείς και εγώ μπορούμε να παρακαλέσουμε το Άγιο Πνεύμα να μας δείξει όλα όσα πρέπει να κάνουμε, ακόμα και όταν η λίστα των υποχρεώσεών μας είναι πλήρης. Όταν μας ζητηθεί, μπορούμε να αφήσουμε τα πιάτα στον εροχήτη ή ένα σωρό εκκρεμότητες, προκειμένου να διαβάσουμε σε ένα παιδί, να κάνουμε επισκέψεις με μία φίλη, να φροντίσουμε τα παιδιά ενός γείτονα ή να υπηρετήσουμε στον ναό. Μην το πάρετε στραβά. Κάνω λίστες κι εγώ. Μου αρέσει να σημειώνω πράγματα που έχω τελειώσει. Όμως η γαλήνη έρχεται όταν γνωρίζουμε ότι το να είμαστε περισσότερο δεν εξισούται απαραίτητος με το να κάνουμε περισσότερα. Αποκρίνομαι στη δυσαρέσκεια όταν αποφασίζω να ακολουθήσω τις προτροπές και αυτό αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι για το χρόνο μου και βλέπω τους ανθρώπους όχι ως παρεμβολές στο πρόγραμμά μου, αλλά ως σκοπό της ζωής μου. Η θεϊκή δυσαρέσκεια οδηγεί σε ταπεινοφροσύνη, όχι στην αυτολύπηση ή αποθάρρυνση που προκύπτουν όταν κάνουμε συγκρίσεις. Οι γυναίκες που τηρούν τις διαθήκες είναι διαφόρων ειδών. Οι οικογένειές τους, οι εμπειρίες της ζωής τους και οι συνθήκες τους ποικίλουν. Ασφαλώς, όλοι θα υπολεπόμαστε των θείων δυνατοτήτων μας και υπάρχει κάποια αλήθεια στη συνειδητοποίηση ότι μόνοι δεν είμαστε αρκετές. Όμως τα καλά νέα του Ευαγγελίου είναι ότι με τη χάρη του Θεού είμαστε αρκετές. Με τη βοήθεια του Θεού, του Χριστού, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Οι γραφές υπόσχονται ότι θα βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Η αλήθεια που εκπλήσει είναι ότι οι αδυναμίες μας μπορούν να είναι μια ευλογία όταν μας ταπεινώνουν και μας στρέφουν προς τον Χριστό. Η δυσαρέσκεια γίνεται θεϊκή όταν ταπεινά πλησιάζουμε τον Ιησού Χριστό με το αίτημά μας, αντί να μένουμε πίσω στην αυτολύπηση. Στην πραγματικότητα, τα θαύματα του Ιησού συχνά ξεκινούν με τον εντοπισμό της επιθυμίας ανάγκης από τυχίας ή ανεπάρκειας. Θυμηθείτε τα ψωμιά και τα ψάρια, τα θυμάστε? Κάθε ένας από τους συγγραφείς του Ευαγγελίου λέει πως ο Ιησούς έδωσε τροφή με τρόπο θαυμαστό στους χιλιάδες ανθρώπους που τον ακολούθησαν. Αλλά η ιστορία αρχίζει όταν οι μαθητές διαπιστώνουν την έλλειψή τους. Συνειδητοποιούν ότι έχουν 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά αυτά τι είναι σε τόσους πολλούς? Οι μαθητές είχαν δίκιο. Δεν είχαν αρκετό φαγητό, αλλά έδωσαν ό,τι είχαν στον Ιησού και αυτός έκανε το θαύμα. Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι τα ταλέντα και τα δώρα σας ήταν πολύ μικρά για το έργο που είχατε να κάνετε? Εγώ ναι. Αλλά εσείς και εγώ μπορούμε να δώσουμε ό,τι έχουμε στον Χριστό και αυτός θα πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές μας. Αυτό που έχετε να προσφέρετε είναι παραπάνω από αρκετό. Ακόμα και με τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα ελαττώματά σας, εάν στηρίζεστε στη χάρη του Θεού. Και ακριβώς όπως έκανε και με τους προφήτες και τους συνηθισμένους άνδρες και τις γυναίκες κατά τη διάρκεια των αιώνων, που ουράνιος πατέρας σκουπεύει να μας μεταμορφώσει. Ο Κλαβ Λιούις εξήγησε τη μεταμορφωτική δύναμη με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε τον εαυτό σας σαν ένα κατοικημένο σπίτι. Ο Θεός έρχεται για να ανοικοδομήσει το σπίτι. Στην αρχή ίσως μπορείτε να καταλάβετε τι κάνει. Τοποθετήσει όλη γνώση, σταματά διαρροές και ούτω καθεξής. Ξέρετε ότι εκείνες οι εργασίες έπρεπε να γίνουν και έτσι δεν εκπλήσεστε. Αλλά τώρα αρχίζει να χτυπά το σπίτι με τρόπο που πονά φρικτά. Βλέπετε, χτίζει ένα αρκετά διαφορετικό σπίτι από αυτό που είχατε κατά νου. Νομίζατε ότι έφτιαχνε ένα αξιοπρεπές μικρό σπίτι, αλλά αυτός χτίζει ένα παλάτι. Προτίθεται να έρθει και να ζήσει σε αυτό ο ίδιος. Χάρη στην εξιλεωτική θυσία του σωτήρα μας, μπορούμε να γίνουμε αντάξεις των καθηκόντων που πρέπει να εκτελέσουμε. Οι προφήτες έχουν διδάξει ότι καθώς ανεβαίνουμε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητή, μπορούμε να καθαγιαστούμε μέσω της χάρης του Χριστού. Η θεϊκή δυσαρέσκεια μπορεί να μας οδηγήσει να ενεργήσουμε με πίστη, να ακολουθήσουμε τις προσκλήσεις του σωτήρα για να κάνουμε καλό και να δώσουμε τη ζωή μας σε Αυτόν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Μετά από την τελευταία γενική συνέλευση, πολλοί άνθρωποι με πλησίασαν με την ίδια ερώτηση. Είναι αυτές οι καρέκλες άνετες? Η απάντησή μου ήταν η ίδια κάθε φορά. Αυτές οι καρέκλες είναι πολύ άνετες, εάν δεν πρέπει να μιλήσετε. Έτσι δεν είναι? Η καρέκλα μου δεν είναι τόσο άνετη σε αυτήν την συνέλευση. Αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων για την ευλογία και την τιμή να σας μιλήσω αυτό το απόγευμα. Μερικές φορές, καθώς υπηρετούμε, έχουμε την ευκαιρία να καθόμαστε σε διαφορετικά καθίσματα. Μερικά είναι αρκετά άνετα και άλλα όχι. Αλλά έχουμε υποσχεθεί στον Πατέρα μας στους ουρανούς ότι θα υπηρετούμε Αυτόν και τους άλλους με αγάπη και θα τα κάνουμε το θέλημά Του στα πάντα. Μερικά χρόνια πριν, οι νέοι της Εκκλησίας έμαθαν ότι όταν επιβιβάζεστε στην υπηρεσία του Θεού, συμμετέχετε στο μεγαλύτερο ταξίδι όλων των εποχών, βοηθάτε τον Θεό να επισπεύσει το έργο Του και είναι μια μεγάλη, χαρούμενη και εκπληκτική εμπειρία. Είναι ένα ταξίδι διαθέσιμο για όλους, κάθε ηλικίας, και επίσης είναι ένα ταξίδι που μας φέρνει σε αυτό που ο αγαπημένος προφήτης μας αναφέρεται ως το μονοπάτι της Διαθήκης. Ωστόσο, δυστυχώς, ζούμε σε έναν ιδιωτελή κόσμο που οι άνθρωποι συνεχώς ρωτούν «Τι θα κερδίσω?» αντί να ρωτούν «Ποιον μπορώ να βοηθήσω σήμερα?» ή «Πώς μπορώ να υπηρετήσω καλύτερα τον Κύριο στην κλίση μου?» ή «Δίνω όλο τον εαυτό μου στον Κύριο?» Ένα μεγάλο παράδειγμα ιδιωτελούς υπηρέτησης στη ζωή μου είναι η αδελφή Βικτόρια Αντιονέτη. Η Βικτόρια ήταν μία από τις δασκάλες της προκατακτικής στον κλάδο μου, καθώς μεγάλωνα στην Αργεντινή. Κάθε τρίτη απόγευμα, όταν συγκεντρωνόμασταν για την προκατακτική, μας έφερνε κέικ σοκολάτας. Σε όλους άρεσε το κέικ. Καλά, σε όλους εκτός από εμένα. Μισούσα το κέικ σοκολάτας. Και παρόλο που προσπαθούσε να μοιραστεί μαζί μου το κέικ, πάντα απέρριπτα την προσφορά της. Μια μέρα, αφού μοίρασε το κέικ σοκολάτα στα υπόλοιπα παιδιά, την ρώτησα. «Γιατί δεν φέρνεις άλλη γεύση, όπως πορτοκάλι ή βανίλια?» Αφού γέλασε λίγο, με ρώτησε. «Γιατί δεν δοκιμάζεις ένα μικρό κομμάτι? Αυτό το κέικ έχει ένα ειδικό στατικό και σου υπόσχομαι ότι αν το δοκιμάσεις θα σου αρέσει». Κοίταξα γύρω και προς έκπληξή μου φαίνονταν ότι όλοι απολάμβαναν το κέικ. Συμφώνησα να το δοκιμάσω. Μπορείτε να μαντέψετε τι έγινε? Μου άρεσε. Εκείνη είναι η πρώτη φορά που απόλαυσα ένα κέικ σοκολάτας. Μερικά χρόνια μετά έμαθα το μυστικό συστατικό του κέικ σοκολάτας της αδελφής Αντωνιέτη. Τα παιδιά μου και εγώ επισκεπτόμασταν τη μητέρα μου κάθε εβδομάδα. Σε μία από τις επισκέψεις, η μαμά και εγώ απολαμβάναμε ένα κομμάτι κέικ σοκολάτας και μετά της αφηγήθηκα πώς άρχισε να μου αρέσει το κέικ σοκολάτας για πρώτη φορά. Μετά με διαφώτισε με το υπόλοιπο της ιστορίας. «Βλέπεις, Κρίς», είπε η μαμά, «η Βικτόρια και η οικογένειά της δεν είχαν πολλούς πόρους και κάθε εβδομάδα έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στο να πληρώσει το λεωφορείο για εκείνη και τα τέσσερα παιδιά της για να πάνε στην προκατακτική ή να αγοράσει τα υλικά για το κέικ σοκολάτας για την τάξη της προκατακτικής της. Πάντα διάλεγε το κέικ σοκολάτας αντί του λεωφορείου για τα παιδιά και τα παιδιά της περπατούσαν περισσότερο από 3 χιλιόμετρα, πηγενέλα, ανεξαρτήτως καιρού. Εκείνη την ημέρα εκτίμησα περισσότερο το κέικ σοκολάτας της. Πιο σημαντικό, έμαθα ότι το μυστικό στατικό του κέικ της Βικτόριας ήταν η αγάπη που είχε για αυτούς που υπηρετούσε και η ανιδιοτελής θυσία που έκανε για λογαριασμό μας. Το να αναπολώ το κέικ της Βικτόριας με βοηθάει να θυμάμαι την ανιδιοτελή θυσία στο διαχρονικό μάθημα που δίδαξε ο Κύριος στους μαθητές του, καθώς περπατούσε προς το θησαυροφυλάκιο του ναού. Ξέρετε την ιστορία. Ο πρεσβύτερος James Talmas δίδαξε ότι υπήρχαν 13 μπαούλια και μέσα σε αυτά οι άνθρωποι έριχναν την συνεισφορά τους για τους διάφορους σκόπους που αναφέρονταν στην περιγραφή στα κουτιά. Ο Ιησούς έβλεπε τις σειρές των δωρητών που αποτελούνταν από διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Μερικοί έδιναν τις δωρεές τους με ειλικρινή σκοπό, ενώ άλλοι έριχναν μεγάλα ποσά από ασήμι και χρυσό με την ελπίδα να τους δουν, να τους προσέξουν και να τους επενέσουν για τις δωρεές τους. Μεταξύ των πολλών ήταν μια φτωχή χείρα, η οποία έριξε στο θησαυροφυλάκιο 2 λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντι. Η συνφορά της ήταν λιγότερο από μισό σέντ σε αμερικάνικα χρήματα. Ο Ιησούς συγκεντρώσε τους μαθητές του γύρω του, έστρεψε την προσοχή του στην εξαθλειωμένη χείρα και την πράξη της και είπε: «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η φτωχή χείρα έβαλε περισσότερα από όλους όσους έβαλαν στο θησαυροφυλάκιο. Επειδή όλοι έβαλαν από το περίστευμά τους, αυτή όμως έβαλε από το στέρημά της όλα όσα είχε, όλη την περιουσία της».
Η χείρα
δεν φαίνεται να κρατά μια αξιοσημείωτη θέση στην κοινωνία της εποχής της. Πράγματι, είχε κάτι πιο σημαντικό. Οι προθέσεις της ήταν αχνές και έδωσε όλα όσα είχε να δώσει. Ίσως έδινε λιγότερα από τους άλλους, πιο σοπηλά από τους άλλους, διαφορετικά από τους άλλους. Στα μάτια μερικών, αυτό που έδωσε ήταν ασήμαντο. Αλλά στα μάτια του Σωτήρα, ο οποίος διακρίνει τις σκέψεις και τις προθέσεις της καρδιάς, έδωσε όλον τον εαυτό της. Αδελφές, δίνουμε όλο τον εαυτό μας στον Κύριο χωρίς επιφύλαξη. Θυσιάζουμε από τον χρόνο και τα ταλέντα μας, ώστε η νέα γενιά να μάθει να αγαπά τον Κύριο και να τηρεί τις εντολές Του. Τελούμε διακονία με φροντίδα και επιμέλεια τόσο σε αυτούς που είναι γύρω μας, όσο σε αυτούς που μας έχουν ανατεθεί, θυσιάζοντας χρόνο και ενέργεια που θα μπορούσε να διατεθεί με άλλους τρόπους. Ζούμε τις δύο μεγάλες εντολές, να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε τα παιδιά Του. Συχνά αυτή η αγάπη εκδηλώνεται ως υπηρέτηση. Ο πρόεδρος Ντάλιν Όουκς δίδαξε: «Ο Σωτήρας έδωσε τον εαυτό του σε ανιδιοτελή υπηρέτηση. Δίδαξε ότι ο καθής εξημών θα πρέπει να τον ακολουθήσει, έχοντας απαρνηθεί ιδιωτελή συμφέροντα προκειμένου να υπηρετήσουμε τους άλλους». Συνέχισε: «Ένα οικείο παράδειγμα που χάνει κάποιος τον εαυτό στην υπηρεσία στην υπηρέτηση των άλλων είναι η θυσία να κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Οι μητέρες υποφέρουν από πόνο και απώλεια προσωπικών προτεραιοτήτων και ανέσεων προκειμένου να γεννήσουν και να θρέψουν κάθε παιδί. Οι πατέρες προσαρμόζουν τη ζωή και τις προτεραιότητές τους για να υποστηρίξουν την οικογένεια. Αγαλλιούμε επίσης με όσους φροντίζουν ανάπηρα μέλη της οικογένειας και ηλικιωμένους γονείς. Κανείς που συμμετέχει σε υπηρέτηση σαν και αυτήν δεν ρωτά πώς με ωφελεί αυτό. Όλα αυτά απαιτούν το να θέσουμε στην άκρη προσωπικές ανέσεις για την ανιδιοτελή υπηρέτηση. Και όλα αυτά δεικνύουν την αιώνια αρχή, ότι είμαστε ευτυχέστεροι και πιο ικανοποιημένοι όταν ενεργούμε και υπηρετούμε για αυτά που δίδουμε, όχι για αυτά που λαμβάνουμε. Ο Σωτήρας μας διδάσκει να τον ακολουθούμε με το να κάνουμε τις απαραίτητες θυσίες για να χάσουμε τον εαυτό μας εν ιδιωτερή υπηρέτηση για τους άλλους». Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον δίδαξε παρομοίως: «Ίσως όταν αντικρίσουμε τον Δημιουργό μας, δεν θα ερωτηθούμε πόσες θέσεις κατήχες, αλλά αντιθέτως, πόσους ανθρώπους βοήθησες». Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να αγαπάς τον Κύριο εάν δεν τον υπηρετείς, υπηρετώντας τους ανθρώπους Του. Με άλλα λόγια, αδελφές, δεν θα έχει σημασία αν καθόμαστε σε άνετα καθίσματα ή αν δυσκολευόμαστε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης σε μια οξυδωμένη πτυσσόμενη καρέκλα της τελευταίας σειράς. Δεν θα έχει σημασία αν από ανάγκη βγούμε στον προθάλαμο για να ησυχάσουμε ένα μωρό που κλαίει. Αυτό που θα έχει σημασία είναι η επιθυμία μας να υπηρετούμε, ότι προσέξαμε εκείνους τους οποίους θελούμε διακονία και τους χαιρετήσαμε με χαρά, και ότι συστηθήκαμε σε αυτούς που βρίσκονται μαζί μας στην σειρά με τις πτυσσόμενες καρέκλες, προσεχίζοντάς του με φιλία, ακόμα και αν δεν μας εγκαινατεθεί να τελούμε διακονία σε αυτούς. Και σίγουρα έχει σημασία ότι οτιδήποτε και αν κάνουμε, το κάνουμε με ειδικό συστατικό της υπηρετήσης μαζί με αγάπη και θυσία. Έχω φτάσει στο σημείο να γνωρίζω ότι δεν χρειάζεται να φτιάξουμε ένα κέικ σοκολάτας για να είμαστε σε επιτυχημένοι, αφοσιωμένοι δασκαλά προκατακτικής. Επειδή δεν είχε να κάνει με το κέικ, ήταν η αγάπη πίσω από τη δράση. Καταθέτω μαρτυρία ότι η αγάπη γίνεται ιερή μέσω της θυσίας. Της θυσίας μιας δασκάλας και ακόμα περισσότερο μέσω της απότερης και αιώνιας θυσίας του Υιού του Θεού. Καταθέτω μαρτυρία ότι ζει. Τον αγαπώ και επιθυμώ να απομακρύνω τις ιδιωτελείς επιθυμίες με σκοπό να αγαπώ και να τελώ διακονία όπως εκείνος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, dear sisters.
The congregation will now join the choir. Σήμερα τώρα θα τραγουδήσει με τη χοροδία το λοιπόν ας χαρούμε. Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακολουθήσουμε, να ακούσουμε από τον πρόεδρο Henry Eyring, δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Θα ακολουθήσει ο πρόεδρος Darling Oaks, ο οποίος υπηρετεί ως πρώτος σύμβουλο στην πρώτη προεδρία.
Αγαπημένες μου αδελφές, είναι θαυμάσιο που συναντιόμαστε. Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο Κύριος εκχέει γνώση στην Εκκλησία Του, καθώς υπεσχέθη ότι θα το έκανε. Θυμάστε τι είπε. «Ως πότε μπορούν τα κινούμενα νερά να παραμένουν ακάθαρτα Ποια δύναμη μπορεί να εμποδίσει τους ουρανούς? Όσο θα μπορούσε ο άνθρωπος να απλώσει το αδύναμο του χέρι να σταματήσει τον ποταμό Μιζούρι από τη θεσπισμένη του ροή ή να στρέψει προς τα πάνω, άλλο τόσο θα μπορούσε να εμποδίσει τον παντοδύναμο από το να ξεχύσει τη γνώση από τους ουρανούς επάνω στα κεφάλια των Αγίων των τελευταίων ημερών. Μέρος της τρέχουσας κοινής χρήσης γνώσεων του Κυρίου σχετίζεται με την επιτάχυνση της έχησης γνώσεων διανοητικός και συναισθηματικός στο λαό του. Έχει καταστήσει σαφές ότι οι κόρες του Επουράνιου Πατέρα θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο σε αυτή τη θαυμαστή επιτάχυνση. Μία απόδειξη του θαύματος είναι η καθοδήγηση του προφήτη του για να δώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη διδασκαλία του Ευαγγελίου στο σπίτι και εντός της οικογένειας. Μπορεί να ρωτήσετε, πώς αυτό κάνει τις πιστές αδελφές μια πρωταρχική δύναμη για να βοηθήσουν τον Κύριο να εκχύσει γνώσεις στους Αγίους του? Ο Κύριος δίδει την απάντηση στο «Η οικογένεια, μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο». Γνωρίζετε τα λόγια, αλλά μπορεί να δείτε νέο νόημα και να αναγνωρίσετε ότι ο Κύριος προείδε αυτές τις συναρπαστικές αλλαγές. Στην διακήρυξη έδωσε στις αδελφές την ευθύνη να είναι οι κύριες παιδαγωγοί του Ευαγγελίου στην οικογένεια με αυτά τα λόγια. Οι μητέρες έχουν την πρωταρχική ευθύνη της γαλούχησης των παιδιών. Αυτό περιλαμβάνει την γαλούχηση της αλήθειας και της γνώσης του Ευαγγελίου. Η διακήρυξη συνεχίζει. Οι πατέρες και οι μητέρες είναι υποχρεωμένοι να βοηθήσουν εξίσου ένας τον άλλο ως γονείς. Είναι ισάξιοι σύντροφοι, ισάξιοι στην δυνατότητά τους για πνευματική ανάπτυξη και για απόκτηση γνώσεων και έτσι είναι ενωμένοι βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Είναι ισάξιοι στον θείο προορισμό τους να υπερυψωθούν μαζί. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν να υπερυψωθούν χωρίς ο ένας τον άλλον. Γιατί λοιπόν μια θυγατέρα του Θεού με ενωμένη και ισάξια σχέση λαμβάνει την πρωταρχική ευθύνη της καλλιέργειας με το πιο σημαντικό θρεπτικό συστατικό που όλοι πρέπει να λάβουν, τη γνώση της αλήθειας που προέρχεται από τους ουρανούς? Συμφώνως προς ό,τι καταλαβαίνω, αυτός είναι ο τρόπος του Κυρίου από τότε που οι οικογένειες δημιουργήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν η Εύα που έλαβε τη γνώση ότι ο Αδάμ χρειαζόταν να γευθεί από το καρπό του δέντρου της γνώσης για να τηρήσουν όλες τις εντολές του Θεού και να σχηματίσουν μια οικογένεια. Δεν γνωρίζω γιατί αυτή ήρθε πρώτα στην Εύα, αλλά ο Αδάμ και η Εύα ήταν τέλεια ενωμένοι όταν η γνώση εκχύθηκε στον Αδάμ. Ένα άλλο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Κύριος στα δώρα ανατροφής των γυναικών είναι ο τρόπος που ενδυνάμωσε τους ιούς του Ήλαμαν. Συγκινούμε όταν διαβάζω την αφήγηση και όταν θυμάμαι τα ήρεμα λόγια διαβεβαίωσης της δικής μου μητέρας καθώς έφυγα από το σπίτι για τη στρατιωτική θητεία. Ο Ήλαμαν κατέγραψε: «Μάλιστα, είχαν διδαχτεί από τις μητέρες τους ότι αν δεν αμφέβαλαν, ο Θεός θα τους γλίτωνε. Και μου επανέλαβαν τα λόγια των μητέρων τους λέγοντας, δεν αμφισβητούμε ότι οι μητέρες μας το ήξεραν. Ενώ δεν γνωρίζω όλους τους λόγους του Κυρίου που έδωσε την πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή της οικογένειας σε πιστές αδελφές, πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ικανότητά σας να αγαπάτε. Απαιτείται μεγάλη αγάπη για να αισθανθείτε τις ανάγκες κάποιου άλλου περισσότερο από τις δικές σας. Αυτή είναι η αγνή αγάπη του Χριστού για το άτομο που γαλουχείτε. Αυτό το συνέστημα της χριστιανικής αγάπης προέρχεται από το άτομο που έχει επιλεγεί να γίνει τροφός που έχει τα απαραίτητα προσόντα για τα αποτελέσματα της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού. Το απόφευγμα της ανακουφιστικής εταιρείας, το οποίο η δική μου μητέρα παρέθεσε ως παράδειγμα, μου φαίνεται εμπνευσμένο. Η χριστιανική αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Όσοι θυγατερές του Θεού, έχετε μια έμφυτη και μεγάλη ικανότητα να διαισθάνεστε τις ανάγκες των άλλων και να αγαπάτε. Αυτό με τη σειρά του σας κάνει πιο ευαίσθητες στους ψιθύριους του Πνεύματος. Το Πνεύμα μπορεί κατόπιν να καθοδηγεί ό,τι σκέφτεστε, ό,τι λέτε και ό,τι κάνετε για να γαλουχείτε ανθρώπους, ώστε ο Κύριος να μπορεί να έχει γνώση, αλήθεια και θάρρος επάνω τους. Εσείς αδελφές που ακούτε τη φωνή μου, είστε κάθε μία σε μοναδική θέση στο ταξίδι σας στη ζωή. Κάποιες είναι νεαρά κορίτσια στη Γενική Συγκέντρωση Γυναικών για πρώτη φορά. Κάποιες είναι νέες γυναίκες που προετοιμάζονται να είναι η τροφή που ο Θεός θέλει από αυτές να είναι. Κάποιες είναι νέο παντρές που δεν έχουν ακόμα παιδιά. Άλλες είναι νέες μητέρες με ένα ή περισσότερα. Κάποιες είναι μητέρες εφήβων και άλλες με παιδιά στο ιεραποστολικό πεδίο. Κάποιες έχουν παιδιά που έχουν μικρότερη πίστη στο Ευαγγέλιο και είναι μακριά από το σπίτι. Κάποιες ζουν μόνες, χωρίς πιστό σύντροφο. Κάποιες είναι γιαγιάδες. Εν τούτης, όποιες και αν είναι οι προσωπικές σας συνθήκες, είστε μέρος, ένα σημαντικό μέρος της οικογένειας του Θεού και της δικής σας οικογένειας, είτε στο μέλλον, σε αυτόν τον κόσμο, είτε στον κόσμο των πνευμάτων. Η ευθύνη σας από το Θεό είναι να γαλουχείτε όσο περισσότερα από τα παιδικά Του και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε με την αγάπη σας και την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Η συνήθις δυσκολία σας είναι να γνωρίσετε ποιον να αναθρέψετε, πώς και πότε. Χρειάζεστε τη βοήθεια του Κυρίου. Γνωρίζει την καρδιά των άλλων και γνωρίζει πότε είναι έτοιμοι να δεχτούν την ανατροφή σας. Η προσευχή της πίστης σας θα είναι το κλειδί της επιτυχίας σας. Μπορείτε να βασίζεστε στην καθοδήγησή Του. Έδωσε αυτή την ενθάρρυνση. Ζητήστε από τον Πατέρα στο όνομά μου με πίστη, πιστεύοντας ότι θα λάβετε και θα έχετε το Άγιο Πνεύμα που φανερώνει όλα όσα είναι ωφέλιμα. Εκτός από την προσευχή, η σοβαρή μελέτη των γραφών μπορεί να είναι μέρος της αυξανόμενης δύναμής σας να γαλουχείτε. Ορίστε υπόσχεση. Ούτε να με ρημνάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε, αλλά να φυλάτε σαν θησαυρό μέσα στο νου σας διαρκώς τα λόγια της ζωής και θα σας δοθεί εκείνη την ώρα αυτό το κομμάτι που αναλογεί σε κάθε άνθρωπο. Επομένως, θα αφιερώσετε περισσότερο χρόνο να προσευχηθείτε, να συλλογιστείτε και να εξετάσετε πνευματικά ζητήματα. Θα έχετε γνώση της αλήθειας που εχύθηκε πάνω σας και θα αυξηθεί η δύναμή σας να γαλουχείτε στην οικογένειά σας. Θα υπάρχουν στιγμές που θα αισθάνεστε ότι η πρόοδό σας στη μάθηση πώς να γαλουχείτε καλύτερα είναι αργή. Θα χρειαστεί πίστη για να υπομείνετε. Εκείνος σας έστειλε αυτή την ενθάρρυνση. Γι' αυτό μην αποκάμνετε να κάνετε καλό, γιατί θέτεται το θεμέλιο ενός μεγάλου έργου και από μικρά πράγματα δημιουργείται εκείνο που είναι μεγάλο. Ιδέστε, ο Κύριος ζητά την καρδιά και πρόθυμο νου. Και οι πρόθυμοι και οι υπάκοοι θα φάνε από τα αγαθά της γης της Σιών σε τούτες τις τελευταίες ημέρες. Η παρουσία σας απόψε είναι απόδειξη ότι είστε πρόθυμες να δεχτείτε την πρόσκληση του Κυρίου να γαλουχείτε. Αυτό ισχύει ακόμη και για τις πιο νέες εδώ απόψε. Μπορείτε να γνωρίζετε ποιον πρέπει να γαλουχείτε στην οικογένειά σας. Αν προσεύχεστε με πρόθεση πραγματική, ένα όνομα ή ένα πρόσωπο θα έρθει στο νου σας. Αν προσεύχεστε να γνωρίζετε τι να κάνετε ή τι να πείτε, θα αισθανθείτε μια απάντηση. Κάθε φορά που υπακούτε, η δύναμή σας να γαλουχείτε θα αυξάνεται. Θα προετοιμάζεστε για την ημέρα όταν θα γαλουχείτε τα δικά σας παιδιά. Οι μητέρες των εφήβων θα μπορούσαν να προσεύχονται να γνωρίζουν πώς να γαλουχούν έναν γιο ή μια κόρη που φαίνονται απαθή στη γαλούχηση. Θα μπορούσατε να προσεύχεστε να γνωρίζετε ποιος θα μπορούσε να έχει την πνευματική επιρροή που χρειάζεται το παιδί σας και θα τη δεχόταν. Ο Θεός ακούει και απαντάται σε τέτοιες εγκάρδιες προσευχές μητέρων που ανησυχούν και στέλνει βοήθεια.
Also,
Επίσης, μια γιαγιά εδώ απόψε μπορεί να αισθάνεται ψυχικό άλγος που προκαλείται από τις εντάσεις και τις δυσκολίες των παιδιών και των εγγόνων της. Θα μπορούσατε να πάρετε θάρρος και καθοδήγηση από τις εμπειρίες των οικογενειών στις γραφές. Από την εποχή της Εύας και του Αδάμ, μέσω του πατέρα Ισραήλ και σε κάθε οικογένεια στο βιβλίο του Μόρμων υπάρχει μόνο ένα σίγουρο μάθημα σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε με τα παιδιά τα οποία δεν ανταποκρίνονται. Ποτέ να μην σταματήσετε να αγαπάτε. Έχουμε το ενθαρρυντικό παράδειγμα του Σωτήρος, καθώς γαλούχησε τα ανυπότακτα παιδιά πνεύματα του ουρανίου πατέρα. Ακόμη και όταν εκείνα και εμείς προκαλούμε πόνο, το χέρι του Σωτήρος είναι ακόμα απλωμένο. Μίλησε στον Εφηγάμα για τις πνευματικές αδελφές και τους πνευματικούς αδελφούς του, που είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να γαλουχήσει. Αχ, εσείς λαέ, που είστε του οίκου του Ισραήλ, πόσο συχνά σας σύναξα, όπως η όρνη θα συνάζει τα κλωσόπουλά της κατά τις στερίγες της και σας έθρεψα. Για τις αδελφές σε κάθε στάδιο στο ταξίδι της ζωής, σε κάθε οικογενειακή κατάσταση και σε κάθε πολιτισμό, ο Σωτήρας είναι το τέλειο παράδειγμα πώς θα μπορούσατε να παίξετε ένα μεγαλύτερο ρόλο στην κίνησή του, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη μάθηση του Ευαγγελίου στο σπίτι. Θα φέρετε το έμφυτο συνέστημά σας χριστιανικής αγάπης σε αλλαγές στις δραστηριότητες και τις πρακτικές στην οικογένειά σας. Αυτό θα φέρει πιο μεγάλη πνευματική ανάπτυξη. Όταν προσεύχεστε με μέλη της οικογένειάς σας και για αυτά, θα αισθάνεστε την αγάπη του Σωτήρος και τη δική σας για εκείνους. Αυτό θα γίνει όλο και περισσότερο το πνευματικό σας χάρισμα καθώς το επιζητείτε. Τα μέλη της οικογένειάς σας θα το αισθανθούν καθώς προσεύχεστε με μεγαλύτερη πίστη. Όταν η οικογένεια συγκεντρώνεται για να διαβάζει τις γραφές δυνατά, θα τις έχει ήδη διαβάσει και θα έχετε προσευχηθεί για αυτές ώστε να προετοιμαστείτε. Θα έχετε βρει στιγμές να προσευχηθείτε για να διαφωτιστεί το πνεύμα στο νου σας. Κατόπιν, όταν είναι η σειρά σας να διαβάζετε, τα μέλη της οικογένειας θα αισθανθούν την αγάπη σας για τον Θεό και τον Λόγο Του. Θα γαλουχηθούν από εκείνο και το πνεύμα Του. Η ίδια έκκληση μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε συγκέντρωση αν προσευχέστε και συνδυάζετε γι' αυτό. Μπορεί να χρειάζεται προσπάθεια και χρόνο, αλλά θα φέρει θαύματα. Θυμάμαι ένα μάθημα που μου δίδαξε η μητέρα μου όταν ήμουν μικρός. Μπορώ να θυμηθώ ακόμη καθαρά το χρωματιστό χάρτη που είχε κάνει με τις περιοδίες του Αποστόλου Παύλου. Αναρωτιέμαι πώς βρήκε το χρόνο και την ενέργεια να το κάνει αυτό. Και μέχρι σήμερα είμαι ευλογημένος από την αγάπη της για αυτόν τον πιστό Απόστολο. Κάθε μία σας θα βρει τρόπους να συνεισφέρει για να αυξήσει τη γνώση για την αλήθεια στην οικογένειά της, στην αποκαταστημένη εκκλησία του Κυρίου. Κάθε μία θα προσεύχεται, θα μελετά και θα συλλογίζεται για να γνωρίζει ποια θα είναι η μοναδική σας συνεισφορά. Όμως ξέρω αυτό, κάθε μία που ομοζυγεί με τους γιους του Θεού θα αποτελεί μεγάλο μέρος του θαύματος της μάθησης του Ευαγγελίου και με το να το ζει αυτό θα επιταχύνει τη συνάθεση του Ισραήλ και θα προετοιμάσει την οικογένεια του Θεού για την ένδοξη επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My dear sisters,
αγαπητές αδελφές μου, πόσο υπέροχο που έχουμε αυτή τη γενική συνέλευση, τη νέα συγκέντρωση γυναικών της Εκκλησίας, 8 ετών και άνω. Έχουμε ακούσει ένα εμπνευσμένο μήνυμα από τον πρόεδρο Άιρινγκ και από τις αδελφές. Μας αρέσει που εργαζόμαστε υπό τη διεύθυνση του πρόεδρου Ράνσελ Νέλσον και προσδοκούμε στην προφητική του ομιλία. Τα παιδιά είναι το πιο πολύτιμο μας δώρο από τον Θεό, ο αιώνιος πολλαπλασιασμός μας. Ωστόσο, ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία πολλές γυναίκες επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στη γέννηση και την ανατροφή των παιδιών. Πολλοί νέοι ανήλικοι καθυστερούν το γάμο ώστε να ικανοποιηθούν υλικές ανάγκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των μελών της Εκκλησίας σε γάμο έχει αυξηθεί από περισσότερα από 2 χρόνια και ο αριθμός των γεννήσεων μελών της Εκκλησίας πέφτει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποια άλλα έθνη αντιμετωπίζουν ένα μέλλον όπου πολύ λίγα παιδιά θα οριμάσουν σε ενήλικους για να υποστηρίξουν τον αριθμό των συνταξιοδοτημένων ενηλίκων. Πάνω από 40% των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από ανήπαντρες μητέρες. Αυτά τα παιδιά είναι ευάλωτα. Καθεμία από αυτές τις τάσεις λειτουργεί ενάντια στο θείο σχέδιο σωτηρίας του Πατέρα μας. Οι Άγιες των τελευταίων ημερών καταλαβαίνουν το ότι να είναι μητέρα είναι ανώτερη προτεραιότητά τους, η υπέρτατη χαρά τους. Ο πρόεδρος Gordon Hinckley είπε, «Οι γυναίκες σε γενικές γραμμές βιώνουν τη μεγαλύτερη εκπλήρωση, τη μεγαλύτερη ευτυχία τους στο σπίτι και την οικογένεια. Ο Θεός εμφύτευσε στις γυναίκες κάτι ουράνιο που εκφράζεται με ήρεμη δύναμη, με εκλέπτυνση, με ειρήνη, με καλοσύνη, με αρετή, με αλήθεια, με αγάπη». Και όλα αυτά τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά βρίσκουν την πιο αληθινή και ικανοποιητική τους έκφραση στη μητρότητα. Συνέχισε, «Η σπουδαιότερη δουλειά που θα κάνει ποτέ οποιαδήποτε μητέρα θα είναι στην γαλούχηση, διδασκαλία, ανύψωση, ενθάρρυνση και ανατροφή των παιδιών της με χριστότητα και αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να συγκρίνεται με αυτό, άσχετα με το τι κάνει εκείνη». Μητέρες, αγαπημένες αδελφές, σας αγαπούμε για αυτό που είστε και ό,τι κάνετε για όλους εμάς. Στη σημαντική του ομιλία του 2015 με τίτλο «Μια παράκληση προς αδελφές μου», ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον είπε, «Το Βασίλειο του Θεού δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένο χωρίς γυναίκες που συνάπτουν ιερές διαθήκες και κατόπιν τις τηρούν, γυναίκες οι οποίες μπορούν να μιλήσουν με τη δύναμη και εξουσία του Θεού. Σήμερα χρειαζόμαστε γυναίκες που ξέρουν πώς να κάνουν να συμβούν σημαντικά πράγματα με την πίστη τους και οι οποίες υπερασπίζονται θαραλέα την ηθικότητα και τις οικογένειες σε έναν άρρωστο από αμαρτία κόσμο. Γυναίκες που ξέρουν πώς να λαμβάνουν προσωπική αποκάλυψη, που να καταλαβαίνουν τη δύναμη και την ειρήνη της πληροδότησης του ναού. Γυναίκες που ξέρουν πώς να λαμβάνουν βοήθεια από τις δυνάμεις των ουρανών, να προστατεύουν και να δυναμούν τα παιδιά και τις οικογένειες. Γυναίκες που διδάσκουν χωρίς να φοβούνται. Οι εμπλεσμένες διδασκαλίες αυτές βασίζονται όλες στο οικογένεια, μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο, στην οποία αυτή η αποκατεστημένη εκκλησία διατυπώνει εκ νέου διδαχή και πρακτικές στο σχέδιο του Δημιουργού προτού δημιουργήσει τη γη. Τώρα απευθύνομαι προς την νεότερη ομάδα αυτού του ακροατηρίου. Αγαπητές νεαρές αδελφές μου, λόγω της γνώσης σας για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είστε μοναδικές. Η γνώση σας θα σας δώσει τη δυνατότητα να υπομείνετε και να υπερνικήσετε τις δυσκολίες από το γεγονός ότι μεγαλώνετε. Από μικρή ηλικία έχετε συμμετάσχει σε σχέδια και προγράμματα που έχουν αναπτύξει τα ταλέντα σας, όπως το γράψιμο, την ομιλία και το σχεδιασμό. Έχετε μάθει υπεύθυνη συμπεριφορά και πώς να ανθίσταστε στους πειρασμούς, να ψεύδεστε, να εξαπατάτε, να κλέβετε ή να χρησιμοποιείτε ενόπλου ή ναρκωτικά και άλλες χημικές ουσίες. Η μοναδικότητά σας αναγνωρίστη σε μια μελέτη περί εφήβων και θρησκείας από το Πανεπιστήμιο της Βορείου Καρολίνας. Ένα άρθρο από τη Charlotte Observer έχει τον τίτλο «Mormon Teens Cope Best. Study finds the top peers at handling adolescence». Οι Μορμόνοι, δηλαδή οι εφήβοι, καταφέρουν καλύτερα. Η μελέτη βρίσκει ότι ξεπερνούν συνομήλικους στην διαχείριση της εφηβείας. Αυτό το άρθρο συμπέρανε ότι οι Μορμόνοι τα καταφέρουν στο να αποφεύγουν ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές, τα πήγαιναν καλά στο σχολείο και είχαν θετική στάση για το μέλλον. Ένας από τους ερευνητές της μελέτης, που πήρε συνέντευξη από τους περισσότερους νέους, είπε: «Σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες που εξετάσαμε υπήρχε ένα ξεκάθαρο πρότυπο. Οι Μορμόνοι ήταν πρώτοι». Γιατί τα καταφέρετε καλύτερα με τις δυσκολίες από το γεγονός ότι μεγαλώνετε, νέες γυναίκες? Είναι επειδή καταλαβαίνετε το μέγα σχέδιο της ευδαιμονίας του επουράνιου Πατέρα μας. Αυτό σας λέει ποιες είστε και το σκοπό της ζωής σας. Οι νέοι με αυτήν την κατανόηση είναι πρώτοι στην επίλυση προβλημάτων και πρώτοι στην επιλογή του σωστού. Ξέρετε ότι μπορείτε να έχετε τη βοήθεια του Κυρίου στο να υπερνικήσετε όλες τις δυσκολίες από το γεγονός ότι μεγαλώνετε. Ένας άλλος λόγος που είστε πολύ αποτελεσματικές είναι ότι καταλαβαίνετε ότι είστε τέκνα του που να είναι ο πατέρα μας που σας αγαπά. Είμαι βέβαιος ότι είστε εξοικειωμένες με τον σπουδαίο μας ύμνο. Αγαπητά παιδιά, ο Θεός είναι κοντά σας. Ορίστε ο πρώτος στίχος που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Αγαπητά παιδιά, ο Θεός είναι κοντά σας. Φυλάγοντά σας μέρα νύχτα. Και τέρπετε να σας αποκαλεί παιδιά του και να σας ευλογεί. Αν προσπαθείτε να κάνετε ό,τι είναι σωστό. Υπάρχουν δύο διδασκαλίες σε αυτό το εδάφιο. Πρώτον, ο υπουράνιος πατέρας μας είναι κοντά μας και μας φυλάει μέρα νύχτα. Σκεφτείτε το. Ο Θεός μας αγαπά, είναι κοντά μας και μας φυλάει. Δεύτερον, τέρπετε να μας ευλογεί καθώς πασχίζουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό. Τι παρηγοριά στο μέσον των ανησυχιών και των δυσκολιών μας. Ναι, νέες γυναίκες, είστε ευλογημένες και είστε υπέροχες, αλλά είστε σαν όλα τα παιδιά του ουρανίου πατέρα στην ανάγκη σας να επασχίζετε να κάνετε ό,τι είναι σωστό. Εδώ θα μπορούσα να σας δώσω συμβουλές για πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά έχω επιλέξει να μιλήσω μόνο για δύο. Η πρώτη μου συμβουλή αφορά τα κινητά τηλέφωνα. Μια πρόσφατη πανεθνική έρευνα βρήκε ότι πάνω από τους μισούς έφηγους στις ΗΠΑ είπαν ότι περνούν πάρα πολύ χρόνο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Πάνω από το 40% είπε ότι ένιωσαν ανησυχία όταν αποχωρίστηκαν από το κινητό τους. Αυτό ήταν πιο κοινό ανάμεσα στα κορίτσια παρά στα αγόρια. Νεαρές αδελφές μου και ενήλικες γυναίκες επίσης. Θα ευλογήσει τη ζωή σας αν περιορίσετε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και την εξάρτησή σας από αυτά. Η δεύτερη συμβουλή μου είναι ακόμα πιο σημαντική. Να είστε καλοσυνάτες με τους άλλους. Η καλοσύνη είναι κάτι που πολλοί από τους νέους μας έχουν ήδη. Ορισμένες ομάδες νέων σε ορισμένες κοινότητες έχουν δείξει τον τρόπο για όλους μας. Έχουμε εμπνευστεί από τις πράξεις καλοσύνης των νέων μας προς όσους έχουν ανάγκη αγάπης και βοήθειας. Με πολλούς τρόπους δίνεται αυτή τη βοήθεια και δείχνεται αυτή την αγάπη μεταξύ αλλήλων. Ευχόμαστε όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Ταυτοχρόνως γνωρίζουμε ότι ο ενάντιος μας βάζει σε πειρασμό να είμαστε αγενείς και υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτού, ακόμη και ανάμεσα σε παιδιά και νέους. Η επίμονη αγένεια είναι γνωστή με πολλά ονόματα όπως εκφοβισμός, επιθέσεις από συμμορίες εναντίον κάποιου ή ισχύ εν την ένωση για να απορρίψουν άλλους. Αυτά τα παραδείγματα σκοπίμως προκαλούν πόνο σε συμμαθητές ή φίλους. Ναι, αρέσει αδελφές μου, δεν είναι ευάρεστο προς τον Κύριο αν είμαστε σκληροί ή κακοί προς τους άλλους. Είδου ένα παράδειγμα. Γνωρίζω ένα νεαρό άνδρα, ένα πρόσφυγα εδώ στη Γιούτα, τον οποίο τον πείραζαν που είναι διαφορετικός, σύν ότι μιλούσε στη μητρική του γλώσσα. Τον εξεδίωξε μια συμμορία προνομιούχων νέων, έως ότου αντεκδικήθηκε με έναν τρόπο που τον έστειλε στη φυλακή για πάνω από 70 μέρες, ενώ εξεταζόταν η απέλασή του. Δεν γνωρίζω τι προκάλεσε αυτή την ομάδα νέων, πολλοί εκ των οποίων άγει των τελευταίων ημερών σαν και εσάς. Αλλά μπορώ να δω το αποτέλεσμα της κακίας τους, μια τραγική εμπειρία και εις βάρος ενός εκ των τέκνων του Θεού. Μικρές πράξεις σκληρότητας μπορούν να έχουν μεγάλες συνέπειες. Όταν άκουσα αυτή την ιστορία, τη συνέκρινα με αυτά που είπε ο προφήτης μας, ο πρόεδρος Νέλσον, στην πρόσφατη Παγκόσμια Πνευματική Συγκέντρωση για Νέους, ζητώντας από εσάς και όλους τους άλλους νέους να βοηθήσετε στην συνάθεση του Ισραήλ, είπε: «Ξεχωρίστε, να είστε διαφορετικοί από τον κόσμο. Εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι πρέπει να είστε φως προς τον κόσμο. Συνεπώς, ο Κύριος σας χρειάζεται να μοιάζετε, να ακούγεστε, να ενεργείτε και να ντύνεστε σαν αληθινοί μαθητές του Ιησού Χριστού». Ο στρατός των νέων, στον οποίο ο πρόεδρος Νέλσον σας προσκάλεσε να καταταγείτε, δεν θα είναι κακός ο ένας προς τον άλλον. Θα ακολουθούν τη διδασκαλία του Σωτήρος να προσεγγίζουν και να είναι στοργικοί και ευγενικοί με τους άλλους. ακόμη και να γυρνούν στο άλλο μάγουλο όταν νιώθουμε ότι κάποιος μας έχει αδικήσει. Σε μια ομιλία γενικής συνελεύσεως, περίπου την εποχή που πολλές από εσάς γεννηθήκατε, ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι επένεσε τις όμορφες νέες γυναίκες που πασχίζουν να ζουν το Ευαγγέλιο. Τις περιέγραψε όπως νιώθω ότι να περιγράψω εγώ εσάς. Είναι γενναιόδωρες η μία απέναντι στην άλλη, επιζητούν να ενδυναμώνουν η μία την άλλη, είναι τιμή για τους γονείς τους και το σπίτι από το οποίο προέρχονται. Πλησιάζουν την ενηλικίωση και θα φέρουν σε όλη τους τη ζωή τα ιδανικά τα οποία επί του παρόντος τις κινητοποιούν. Ως υπηρέτης του Κυρίου σας λέω νέες γυναίκες, ο κόσμος χρειάζεται την καλοσύνη και την αγάπη σας. Να είστε καλοσυνάτες η μία προς την άλλη. Ο Ιησούς μας δίδαξε να αγαπούμε ένας τον άλλον και να φερόμαστε τους άλλους όπως θα θέλαμε να μας φέρονται. Καθώς προσπαθούμε να είμαστε καλοσυνάτοι, πλησιάζουμε εκείνον και στη στοργική του επιρροή. Αγαπητές αδελφές μου, αν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε κακία ή μικροπρέπεια, ατομικώς ή με μια ομάδα, αποφασίστε τώρα να αλλάξετε και παροτρύνετε άλλους να αλλάξουν. Αυτή είναι η σύμβολή μου και σας τη δίνω ως υπηρέτης του Κυρίου Ιησού Χριστού, επειδή το Πνεύμα Του με παρακίνησε να σας μιλήσω για αυτό το σημαντικό θέμα. Καταθέτω μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας, ο οποίος μας δίδαξε να αγαπάμε ένας τον άλλον όπως Εκείνος μας αγάπησε. Προσεύχομαι ώστε να το κάνουμε αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.
Dear sisters, we
express αδελφές, εκφράζουμε την ειλικρινή εκτίμησή μας σε κάθε μία από εσάς που μοιραστήκατε το βράδυ αυτό μαζί μας. Ευχαριστούμε τη χοροδία και όλους τους άλλους για τη συμμετοχή τους και αναγνωρίζουμε την ευγνωμοσύνη εκείνους οι οποίοι βοήθησαν στην προετοιμασία για αυτή τη συγκέντρωση με κάθε τρόπο. Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Ράσα Νέλσον. Μετά τα σχόλια του Πρόεδρου Νέλσον, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση ακολουθώντας το «Will bring the world his truth». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον αδερφή Τζένιφερ Φρή, η οποία υπηρετεί στο Γενικό Συμβούλιο Προκατακτικής.
Είναι υπέροχο να βρίσκομαι μαζί σας, αγαπητές αδελφές μου. Ίσως μία πρόσφατη εμπειρία να σας δώσει μία ιδέα για το πώς νιώθω για σας και τις θείες ικανότητες με τις οποίες είστε πρικοδοτημένες. Θα πω ότι μια μέρα, ενώ μιλούσα σε ένα εκκλησίασμα στην Νότια Αμερική, ενθουσιαζόμουν όλο και περισσότερο για το θέμα μου και σε μια κρίσιμη στιγμή είπα: ως μητέρα 10 παιδιών, μπορώ να σας πω ότι... Και μετά συνέχισα και τελείωσα το μήνυμά μου. Δεν συνειδητοποίησα ότι είχα πει τη λέξη μητέρα. Ο μεταφραστής μου, υποθέτοντας ότι είχα κάνει λάθος, άλλαξε τη λέξη μητέρα σε πατέρα, έτσι το εκκλησίασμα ποτέ δεν ήξερε ότι είχα αναφέρει τον εαυτό μου ως μητέρα. Όμως η σύζυγός μου, Wendy, το άκουσε και κατενθουσιάστηκε με το φροηδικό μου σφάλμα. Εκείνη τη στιγμή, η βαθιά λαχτάρα της καρδιάς μου να κάνω διαφορά στον κόσμο, όπως μόνο μια μητέρα κάνει, εκφράστηκε από την καρδιά μου. Όλα τα χρόνια, όποτε με ρωτούσαν γιατί επέλεξα να γίνω γιατρός, η απάντησή μου πάντοτε ήταν η ίδια. Επειδή δεν μπορούσα να επιλέξω να γίνω μητέρα. Σας παρακαλώ, προσέξτε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιώ τη λέξη μητέρα, δεν μιλώ μόνο για γυναίκες που έχουν γεννήσει ή υιοθετήσει παιδιά σε αυτή τη ζωή. Μιλάω για όλες τις ενήλικες θυγατέρες των γονέων μας. Κάθε γυναίκα είναι μητέρα, λόγω της αιώνιας θείας φύσης της. Έτσι απόψε, ως πατέρας 10 παιδιών, πατέρας 10 παιδιών, 9 θυγατέρων και ενός γιου, και ως πρόεδρος της Εκκλησίας, προσεύχομαι ώστε να νιώσετε πόσο βαθιά νιώθω για σας, για το ποιες είστε και όλο το καλό που κάνετε. Κανείς δεν μπορεί να κάνει, αν κάνει αυτό μπορεί να κάνει μια ενάρετη γυναίκα. Κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει την επιρροή μιας μητέρας. Οι άνδρες μπορούν να διαβιβάσουν συχνά και το κάνουν την αγάπη του ουράνιου πατέρας και του σωτήριος προς τους άλλους, όμως οι γυναίκες έχουν ένα ξεχωριστό δώρο γι' αυτό. Μια θεία πρικοδότηση. Έχετε την ικανότητα να νιώθετε τι χρειάζεται κάποιος και πότε το χρειάζεται. Μπορείτε να προσεγγίσετε, να παρηγορείτε, να διδάσκετε και να ενδυναμώνετε κάποιον τη στιγμή ανάγκης του. Οι γυναίκες βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά από τους άνδρες και πόσο χρειαζόμαστε την προοπτική σας. Η φύση σας σας οδηγεί να σκέφτεστε τους άλλους πρώτα, να συλλογίζετε το αποτέλεσμα που θα έχει οποιαδήποτε πορεία δράση σε άλλους. Ήταν η ένδοξη μητέρα μας, Εύα, με το εκτεταμένο όραμά της για το σχέδιο του ουράνιου πατέρα, που ξεκίνησε αυτό που ονομάζουμε πτώση. Η συνετή και θαραλέα επιλογή της και η υποστηρικτική της απόφαση του Αδάμ προχώρησε το σχέδιο ευδαιμονίας του Θεού. Κατέστησαν δυνατόν να έρθει ο καθένας από εμάς στη γη, να λάβει ένα σώμα και να αποδειχθεί ότι θα υπερασπιζόμασταν τον Ιησού Χριστό τώρα, όπως το κάναμε και στην προθνητή ζωή. Αγαπητές αδελφές μου, έχετε ειδικά πνευματικά χαρίσματα και φυσικές τάσεις. Απόψε σας παροτρύνω με όλη την ελπίδα της καρδιάς μου να προσευχηθείτε για να καταλάβετε τα πνευματικά σας χαρίσματα, να τα καλλιεργήσετε, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα διευρύνετε, ακόμη περισσότερο από ποτέ. Θα αλλάξετε τον κόσμο καθώς το κάνετε. Ως γυναίκες εμπνέετε άλλους και θέτετε ένα πρότυπο άξιο μιμήσεως. Επιτρέψτε μου να σας πω το υπόβαθρο πίσω από δύο μίζονες ανακοινώσεις που έγιναν στην τελευταία μας γενική συνέλευση. Εσείς, αδελφές μου, είσαστε το κλειδί σε κάθε μία. Πρώτον, η τέλεση διακονίας. Το ανώτατο πρότυπό μας για την τέλεση διακονίας είναι εκείνο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Γενικώς, οι γυναίκες είναι και πάντοτε ήταν πιο κοντά σε αυτό το πρότυπο από τους άνδρες. Όταν τελείτε διακονία πραγματικά, ακολουθείτε τα συναισθήματά σας για να βοηθήσετε κάποιον άλλον να βιώσει περισσότερη από την αγάπη του Σωτήρος. Η κλίση προς την τέλεση διακονίας είναι έμφυτη στις ενάρετες γυναίκες. Ξέρω γυναίκες που προσεύχονται κάθε μέρα. Ποιον θέλεις να βοηθήσω σήμερα? Πριν από την ανακοίνωση του Απριλίου 2018 για τον ανώτερο και αγιότερο τρόπο φροντίδας των άλλων, η τάση ορισμένων ανδρών ήταν να σημειώσουν ότι έγινε η οικογενειακή διδασκαλία τους και να προχωρήσουν στην επόμενη δουλειά. Όμως όταν νιώθατε ότι μια αδελφή στην οποία κάνατε επίσκεψη διδασκαλισσών χρειαζόταν βοήθεια, ανταποκρινόσασταν αμέσως και καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός. Επομένως ήταν το πώς κάνατε επίσκεψη διδασκαλισσών που ενέπνευσε την προς τα πάνω αλλαγή μας στην τέλεση διακονίας. Δεύτερον, στην τελευταία γενική συνέλευση αναδομήσαμε επίσης τις απαρτίες της μελισσιδικής ιεροσύνης. Όταν αγωνιζόμασταν πώς να βοηθήσουμε τους άντρες της Εκκλησίας να είναι πιο αποτελεσματικοί στις ευθύνες τους, συλλογιστήκαμε προσεκτικά το παράδειγμα της ανακουφιστικής εταιρείας. Στην ακουφιστική εταιρεία, οι γυναίκες σε διάφορες ηλικίες και στάδια της ζωής συγκεντρώνονται. Κάθε δεκαετία της ζωής φέρνει μοναδικές δυσκολίες και όμως εκεί είσαστε, κάθε εβδομάδα ενωμένες μαζί, αναπτυσσόμενες πνευματικώς και διδάσκοντας το Ευαγγέλιο μαζί και κάνοντας μια πραγματική διαφορά στον κόσμο. τώρα, ακολουθώντας το παράδειγμά σας, συμφέρονται στη μελεξιαδική ιεροσύνη, είναι μέλη της απαρτίας πρεσβυτέρων. Οι άνδρες αυτοί κυμαίνονται σε ηλικία από 18 έως 98 ή περισσότερο, με εξίσου ευρείες εμπειρίες στην ιεροσύνη και την Εκκλησία. Οι αδελφοί αυτοί που μπορούν τώρα να δημιουργήσουν ισχυρότερους αδελφικούς συνδέσμους, να μαθαίνουν μαζί και να ευλογούν άλλους πιο αποτελεσματικά. Θυμηθείτε τον περασμένο Ιούνιο, οι αδελφοί Νέλσον και εγώ μιλήσαμε στους νέους της Εκκλησίας. Τους προσκαλέσαμε να καταταγούν στην ομάδα νέων για να βοηθήσουν στην συνάθρηση του Ισραήλ σε αμφότερες πλευρές του καταπετάσματος. Η συνάθρηση αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, ο μεγαλύτερος σκοπός και το μεγαλύτερο έργο επί της γης σήμερα. Είναι ένας σκοπός που χρειάζεται απεγνωσμένα τις γυναίκες, επειδή οι γυναίκες διαμορφώνουν το μέλλον. Έτσι απόψε σας απευθύνω μια προφητική έκκληση προς εσάς, τις γυναίκες της Εκκλησίας, να διαμορφώσετε το μέλλον, βοηθώντας τη συνάθρηση του διασκορπισμένου Ισραήλ. Από πού μπορείτε να αρχίσετε? Προσφέρω 4 προσκλήσεις. Πρώτον, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε σε μια δεκαήμερη νηστεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από οποιαδήποτε άλλα μέσα που φέρουν αρνητικές και ακάθαρτες σκέψεις στο νου σας. Προσευχηθείτε για να γνωρίζετε ποιες επιρροές να απομακρύνετε κατά την νηστεία σας. Το αποτέλεσμα της δεκαήμερης νηστείας σας μπορεί να σας εκπλήξει. Τι παρατηρείτε αφού κάνετε ένα διάλειμμα από τις προοπτικές του κόσμου που πλήγωναν το πνεύμα σας? Υπάρχει αλλαγή στο πού θέλετε τώρα να δαπανάτε τον χρόνο και την ενέργειά σας? Έχουν αλλάξει κάποιες από τις προτεραιότητες σας? Έστω και λίγο. Σας παροτρύνω να καταγράψετε και να ακολουθήσετε κάθε εντύπωση. Δεύτερον, σας προσκαλώ να διαβάζετε το βιβλίο του Μόρμον από τώρα και το τέλος του χρόνου. Όσο αδύνατο και αν φαίνεται με όλα όσα προσπαθείτε να καταφέρετε στη ζωή σας, αν αποδεχτείτε αυτή την πρόσκληση με πλήρη πρόθεση καρδιάς, ο Κύριος θα σας βοηθήσει να βρείτε έναν τρόπο να το επιτύχετε. Και καθώς μελετάτε με προσευχή, υπόσχομαι ότι θα ανοίξουν οι καταράκτες των ουρανών για σας. Ο Κύριος θα σας ευλογήσει με αυξημένη έμπνευση και αποκάλυψη. Καθώς διαβάζετε, θα σας παρότρινα να σημειώνετε κάθε εδάφιο που κάνει λόγο ή αναφέρεται στο σωτήρα. Κατόπιν, εσκεμμένος να μιλάτε για τον Χριστό, να αγαλιάτε με τον Χριστό, να κηρύτετε για τον Χριστό με την οικογένεια και τους φίλους σας. Εσείς και εκείνοι θα έρθετε πιο κοντά στο σωτήρα μέσω αυτής της διαδικασίας. Και αλλαγές, ακόμη και θαύματα, θα αρχίζουν να συμβαίνουν. Σήμερα έγινε η ανακοίνωση σχετικά με το νέο κυριακάτικο πρόγραμμα και το πρόγραμμα μαθημάτων με επίκεντρο το σπίτι. Με την υποστήριξη από την Εκκλησία, εσείς, αγαπητές αδελφές μου, είστε το κλειδί της επιτυχίας αυτής της νέας, ισορροπημένης προσπάθειας της διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Παρακαλώ, διδάξτε όσους αγαπάτε, ότι μαθαίνετε από τις γραφές. Διδάξτε τους πώς να στρέφονται προς το Σωτήρα για τη θεραπευτική και καθαρτική του δύναμη όταν αμαρτάνουν. Και διδάξτε τους πώς να αντλούν την ενδυναμωτική του δύναμη κάθε μέρα στη ζωή τους. Τρίτον, καθιερώστε ένα πρότυπο τακτικής προσέλευσης στον ναό. Αυτό μπορεί να απαιτεί λίγο περισσότερη θυσία στη ζωή σας. Περισσότερος τακτικός χρόνος στον ναό θα επιτρέψει στον Κύριο να σας διδάξει πώς να αντλείτε από τη δύναμη της ιεροσύνης Του με την οποία έχετε πρικοδοτηθεί στο ναό Του. Για όσες δεν μένετε κοντά σε ένα ναό, σας προσκαλώ να μελετήσετε με προσευχή για τους ναούς και στις γραφές και στα λόγια των ζώντων προφητών. Επιζητήστε να μάθετε περισσότερα, να καταλάβετε περισσότερα, να νιώσετε περισσότερα για τους ναούς από ό,τι έχετε ποτέ. Στην Παγκόσμια Πνευματική Συγκέντρωση για τους Νέους τον περασμένο Ιούνιο, μίλησα για έναν νέο άνδρα του οποίου η ζωή άλλαξε όταν οι γονείς του αντάλλαξαν το έξυπνο κινητό του με ένα κινητό που διπλώνει. Η μητέρα αυτού του νεαρού είναι μια ατρόμητη γυναίκα με πίστη. Είδε τον ιό της να απομακρύνεται προς επιλογές που θα μπορούσαν να τον αποτρέψουν από το να υπηρετήσει μια αποστολή. Πήγε στον ναό προσευχόμενη για να μάθει πώς να βοηθήσει καλύτερα το γιο της. Μετά ακολούθησε κάθε εντύπωση. Είπε, ένιωσα το πνεύμα να με καθοδηγεί να ελέγξω το τηλέφωνο του γιού μου σε συγκεκριμένες στιγμές για να πιάσω συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω πώς να πλοηγούμε σε αυτά τα έξυπνα κινητά. Αλλά το πνεύμα με καθοδήγησε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν χρησιμοποιώ καν. Ξέρω ότι το πνεύμα βοηθά τους γονείς που επιζητούν καθοδήγηση για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Στην αρχή, ο γιος μου ήταν έξαλλος μαζί μου. Όμως ύστερα από 3 μέρες μόνο, με ευχαρίστησε. Μπορούσε να νιώσει τη διαφορά. Η συμπεριφορά και η στάση του γιού της άλλαξαν εντυπωσιακά. Έγινε πιο χρήσιμο στο σπίτι, χαμογελούσε περισσότερο και ήταν πιο προσιλωμένο στην εκκλησία. Του άρεσε να υπηρετεί για κάποιο διάστημα σε ένα βαπτιστήριο ναού, προετοιμαζόμενος για την αποστολή του. Η 4η πρόσκλησή μου, για εσάς που έχετε την κατάλληλη ηλικία, είναι να συμμετάσχετε πλήρως στην ανακουφιστική εταιρεία. Σας παροτρύνω να μελετήσετε την τρέχουσα δήλωση σκοπού της ανακουφιστικής εταιρείας. Είναι εμπνευσμένη. Μπορεί να σας καθοδηγήσει στην ανάπτυξη της δικής σας δήλωσης σκοπού για τη ζωή σας. Σας εκλιπαρώ επίσης να βιώσετε τις αλήθειες της δήλωσης της ανακουφιστικής εταιρείας που δημοσιεύτηκαν πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Ένα κορνιζαρισμένο αντίγραφο αυτής της δήλωσης κρέμεται στον τοίχο του γραφείου της πρώτης προεδρίας. Ενθουσιάζομαι κάθε φορά που τη διαβάζω. Περιγράφει ποιες είστε και ποιες χρειάζεται ο Κύριος να είστε αυτή την ακριβώς τη στιγμή, καθώς κάνετε αυτό που σας αναλογεί για να βοηθήσετε στη συνάθρηση του διασκορπισμένου Ισραήλ. Αγαπητές αδελφές μου, σας χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τη δύναμή σας, τη μεταστροφή σας, την πεποίθησή σας, την ικανότητά σας να ηγείστε, τη σοφία σας και τη φωνή σας. Απλώς δεν μπορούμε να συναθρήσουμε τον Ισραήλ χωρίς εσάς. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ και τώρα σας ευλογώ με την ικανότητα να αφήσετε τον κόσμο πίσω σας, καθώς βοηθάτε σε αυτό το κρίσιμο και επίγον έργο. Μαζί μπορούμε να κάνουμε όλα όσα χρειάζεται να κάνουμε ο ουρανίος πατέρας μας για να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τη δευτέρα παρουσία του Υιού Του. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία Του. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Oh.
Our dear Heavenly Father,
αγαπητέ Πατέρα, είμαστε τόσο ευγνώμενες που συγκεντρωθήκαμε εδώ, ενωμένες στην επιθυμία μας να καταλάβουμε. Επουράνια Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες για όλα στην Εκκλησία, για τα μηνύματα, για το πνεύμα που αισθανθήκαμε, για όσα μάθαμε. Επουράνια Πατέρα, ξέρουμε ότι ο Γιος Σου οδηγεί αυτή την Εκκλησία και μέσω ενός ζώντος προφήτη. Είμαστε ευγνώμονες για τον Πρόεδρο Νέλσον που έχει το κουράγιο, τη δύναμη και την επιθυμία να εκπληρώσει όλα όσα πρέπει. Μακάρι να είμαστε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Προσευχόμαστε να μας βοηθήσεις τις επιθυμίες, τις πράξεις μας, να έχουμε το Πνεύμα Σου μαζί μας. Κλείνοντας αυτή τη συγκέντρωση, καθώς επιστρέφουμε σπίτι μας, να μπορούμε να είμαστε έτοιμες, προετοιμασμένες να ενδυναμώσουμε τις οικογένειές μας, τις κοινότητές μας και να φροντίζουμε η μία την άλλη. Είμαστε τόσο ευγνώμονες, σε αγαπούμε, αγαπούμε το Γιο Σου και ζητούμε όλα αυτά. Ζητούμε ευλογία, η ευλογία Σου να συνεχίζονται προς εμάς, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.